mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko yela mupe buibu la muna banso na sango ya mokili ya lelo li nakanabiso linene la na sango na lokuta na Lingala na Lola Kala America, The Voice of America, Wuto Washington DC engumo mokonzi ya Etats-Unis America to pesami lisungi ya Jumbe na Fatuma Kalala Alimasi Baibazali Onzela Masini Sango ya Mokili Lelo Epesa Milibino na Edi Sango na Sango ya Mokili Lelo Tokolobela Donald Trump mokonzi ya kala ya ikulu Amerika kuzala na bangonga ikuzali koya libosuli ya bazuzi na tribunal awa na Washington DC pona mubulu balandi baye basalaki na Capitol parlement ya Etats-Unis pona kubo ya ilunga ya Joe Biden mokolo mwa motuba ya sanza ya yambo na 2020. Bakangole banso baye bazali omolongo ya babundi ya ba ADF babengami kubima na bazamba. Ezali Mbela, Peter Kazadi, vice-premier ministre, premier ministre, ya Mambi Mante, ya Ecole Congo démocratique, à Bwakaki, Lelo, na Beni, et pa ya Komaki, na Mobimbo, azali kosala na monile, Ecole Congo démocratique.
Kala tuyeba ki ba ADF, apazaki ba Ugandé. Mais Lelo, et comme il n'a pas ADF congolais. Est-ce que vous voyez bien? Ba congolais, on n'a pas aussi libolosi, puisque baza ba congolais, et zaba na ba botami, awa na ba papa na ba maman.
Toko kende peli susu na goma e pai mampinga ma Ecole Congo Democratique ma botola ki lobi ngombe kama moko na tukumini na mwambe na maboko ya basimba manduki ya ba nyatura na mboka mingi tukolanda sango yango awa.
This is all a group de nyatura de bango baiba ki ngombe na partir ya nini ya ya mboka kuna alotango yawa to stadi ya Puerto Rico yango alor to zomisa
na mwantango to kolanda bongo lina kanabiso ya kafu kafu ya masano ya frankofoni ya mbala libo ya mazali kozali kosalima na Kinshasa to uti kozwa sango ete simana Kofi Olomide alanga nzembo fali pupa boyko beta mbala esusu na masano maye kasi to kokende na Kinshasa ipai motinda mia lukumu ya VOA Lingala Roger Muntu azali Yambono ya makambo memanso toko pesa bino sango na boku se tolanda. Donald Trump mokonzi ya kala ya ikulu Amerika akotelema lelo na bangonga ezali koya libosuli ya tribunal awa na Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika sima na grand jury to bana mboka bayike baye baponami mpona kosambisa ye bafundaka ye na koluka kobongola bilembo bya maponami ma mokonzi ya mboka na 2020 na bobuki mibeko ezali mbala ya misato nde Donald Trump atindami kosamba na likambulie kasimbala eye a kote le mande na tribunal ya Engouba Mokonzi ya Amerika po procureur a lobby ma kasi Mokonzi ya kala ya Etats-Unis ya Salaki ma tindaki bituluku bia bato kosale yoma na capital to ndako ya parlement ya Amerika o mokolo mwa motuba ya sanza ya yambo ya 2021 Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika a fundami ko tambula li kolo ya makoki makopo na mabana ba Amerika kuyiba maponami kopekisa bolukiluki pe kosangana na baike pona tina ya kopekisa bolukiluki Donald Trump oyo azali mwa liboso kati na ba républicain baye bazali kuluka kowili la bokonzi na maponami ma mokonzi ya mboka ma 2024 alobi na liyebisi ete bosambisa miboye bozali lokola misala mia banazi ya Allemagne pe ya Union Soviétique ya kala pona Donald Trump ezali likambo lya somo pe soni pe botamboli likolo mama kuki makozwa maloba na bonsomi. Sous-secrétaire d'État ya mwa ngonga awana ekolo Congo Démocratique Victoria Noland oyo azali na mobembo na ekolo Congo Démocratique Wuto lobby a sakoli lelo ete Washington e bakisi dollar a million tukumini na mwambe ya lisungi epesaka pona bosenga ya lombango ya baye basimbama na kokoso eye ezali kongala kana mboka eye ya ekolo Congo Démocratique kati na Afrika. Victoria Nuland azalaki lelo na masolo na Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na Kinshasa sima na bokomi na ye lobi loleki na mpokwa na ekolo eyi lisungili yango likosalama likosalisa bato pene na milion mibale na monele ya mboka eye libakisami na lisungili ya dolar milion kama minei na tuku motoba liye ekolo Amerika ezali kopesa mobumu ye na tina ya koyandola na bosenga babato na RDC lisungili yango lipesami na nzela ya USAID misalami ya ekolo Amerika po na ntumbwa na molongo bato mingi bazali na mpasi pe bakima bisika na bango ya kovanda na monele ekolo Congo Démocratique po na bitumba bato Mbuki ba M23 bazali kosala na lisungi ya Rwanda lokola pe po na bitumba ba mangomba masusu mabasimba minduki basalaka Victoria Nolanda azali kosukisa na ekolo Congo Démocratique mubimbu asali na Afrika mingi mingi na Afrika ya Angele pe na Côte d'Ivoire. Mapinga meikolo Congo Démocratique ya FRDC masakoli ete mabomi batombo kinkama mibale na tuku mibale na libwa na ba ADF ya ba ADF a MTM na Beni Penzinga Nzinga na Nord Kivu Huto Sanza ya misatu kino eye ya sambo ya mobumu ye molobeli ya misalami ya FRDC mibenga maka sukola un capitaine Anthony Mwalushaya alobi na liyebisi ete mampinga makanga kipe maboto ma tumbuki ba susun kama moko na tuku libwa pe mabotoli manduki kama moko na tuku sambo na sambo capitaine Mwalushaya a sakoli pe ete FRDC ezali kokoba na mpiko yiso mosala kino esuki saba ADF na ituka ya Beni Mpasi e komi lisusu makasi na bituka bia Ituri, Nord Kivu, pe Sud Kivu esika bato pene na 3,3 milyon basika bakisami na bisika, bazangi bisika, bakimi bisika ya kovanda na bango elobi Suzana Tikalek mokambi ya lisungi ya ONU pona mwa ntango na ekolo Congo Démocratique. Suzana Tikalek alobi esengeli kubakisami salami ya lisungi ya makasi po ONU ezali na bosenga ya 1,57 milliard ya dollars. Ekolo Sénégal emilengeli kutinda basoda bia yango na Niger soki CDAO likita lia bikolo bia West ezwi mokano ya kosalela mampinga sima na basoda kokanga mokonzi ya mboka Mohamed Bazoum pe kobotola bokonzi na Niger mposo moleki ministre ya Sénégal ya mambi ya bapaya Aissata Tall Sala asakoli yango lelo liboso lya bapanzi sango lobi loleki ekolo Nigeria ekataki Bupesi lotiliki na Niger kolanda etumbu CDAO e pesi basoda baye ba botuli bokonzi na Niger bikolo mingi pe mabongisi mingi mamolongo bazali kosenga buzungi sami ya bokonzi na basivili pe botika mina lombango ya mokonzi Mohamed Bazoum Nzokande Bato baike bankama basalaki milulu na Niamey pona kupesa maboko na bakonzi ya basoda baye ba botoli bokonzi lelo mokolo ekolo Niger ezali kosepela mibu tuku motoba na misato ya lipandali yango kasi lifili ya basoda lisalamaki te. Bayi opposition ba telemeli e referendum ya buku likonzi eye e salamaki mokolo moyenga moleki na tina ya kopesa nzela na mokonzi ya mboka ya Centrafrique Foster Archange Touadéra kouli la mapona mipona mbala ya misato mokambi ya opposition na Centrafrique Crépin Mboli Nguba a lobi kaka motango moke ya batonde e kindaki na referendum yango pe ezali elonga te mokonzi ya Centrafrique Foster Archange Touadéra Zalinde na Kinshasa et paye longo na président Félix Tshisekedi ekolo Congo Démocratique ba pesi lelo ba brevet na ba auditeur en kamami bali na kama na tuku minei na mitano na 8e session ordinaire pe 6e session spéciale ya collège ya ba haute étude ya stratégie pe défense chest CAP, 6e promotion, il y a école supérieure, il y a administration militaire, et SAM, bah, il y a PESAMI, bah, brevet, bah, Outa Kibongo, Bikolo Congo, Brazzaville, Centrafrique, Bénin, Cameroun, Burundi, na, école Congo démocratique. Baléopard, Bazu et Sika Yamisa Tournalisa Nolia Basia Basketball Namasanoma Francophonie Simana Kolonga Lelo Roumanie 55-53 Tchadinde et Koui 32-112 Liboso Lia Tunisie. Alanganzembo Fali Poupa Alobi Akobeta Li Susu Tembale Susu Namasanoma Francophonie Ponakotike Laba Susu Peko Monana Abimisi Liye Bisi Ponayango Fali Poupa Na Bill Clinton Babeta Ki na milulu mia e bandeli ya masano maye nzo kande lobi lole ki ba kambi ba masano ma francophonie na ikolo Congo démocratique ba tia ki manzaka na feregola po ete abeta na milulu mia bosu kisi masano maye na Kinshasa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bana ba ekolo Congo démocratique banso ba ibazali omolongo ya babundi ba ADF ba bengami kobima o bazamba pe kotika bibundeli bya bango Peter Kazadi vice premier ministre pe ministre ya mambi mantei na ekolo Congo démocratique mia bokengi pe bokonzi ba bokoko abwa kimbela eye na mubembo azali ko sala na munile ekolo Congo démocratique azalaki na Benito Lenda Bulayi na Eric Asmoisi.
Peter Kazadi, ministre Atali Mambi Mantei Bokengi Mpembo Konzi, Bwabonkoko na Ekolo Congo Démocratique, Asili Koko Manabituka, Bia Otuele, Ituri, Chopo Mpenor Kivu, Asengi na ba Kongole, Kotika Kosunga Babundiba, Lingomba ADF na Beni, Tolanda Peter Kazadi.
Kala tuyeba ki ba ADF, apata ki ba Ugande. Melelo, ekomi na ba ADF Kongole. Est-ce que vous voyez bien? Alors, les Congolais, on a pas aussi les polosés. Puisque les Congolais, ils avaient un potami, un papa, un papa. Et l'ingi koloba, biso population, pour toujours vivre dans un autre état. Et si nous voulons nous aider à être en sécurité, il faut tous à la mesure, il faut dénoncer vraiment, d'abord, pour venir vraiment dans tous les familles, ceux qui vont écouter, pour dénoncer vraiment dans un service attitré, c'est-à-dire la police ou l'armée.
Mpona ye, bikolo bipaya bizali kobundisa ekolo Congo démocratique nantina kolula kozwa nkitampe mabele. Tulanda lisu Peter Kazadi.
Bana mboka bazali na kati pe ya makambo yango, bazali kosangana na banguna, bazali blok moko po bapiye ba richesse na biso, banguna bazwi ebele bakei nango epa na bango. Bana mboka va se contenter na miette ou izoti kala na sani na bango pe ezali ko profiter na peuple na bisoti. Mokonzi ya mboka aza ko déployer énergie na ye nyonso pour que kimia ezonga. Aza jour et nuit kokanisa bacompatriote oyo bazali soumis na ba déplacement forcé.
Mofandi Moyengumba Beni a sengi na ministre ya intérieur kopé sa makoki na baibo kengi mpona kimé ya solo na mungile ya ekolo Congo démocratique tulanda Diedone.
VPM ya interior akoki kobenga lisusu batute babima na kati ya ADF soki bazali ba Congolais to kanisi ba ADF bazala ba enemi banguna ya mboka na biso eloko moko biso nyonso tozalaki kozela depuis 2021-2022 ezalaki ba neutralize complètement ADF na ebitel si soki lelo ba oki kolinga kobenga bato honnête bazo négocier na bato po babima na zamba se dépassé wana ngonga wana eleki deja tozo zela kaka gouvernement abeta ADF alongula ba longa na mboka na biso bakende pa na bango kuna na Uganda.
Ministre ya Ntei Peter Kazadi alaki kotinda mikolo mizali kuya bayi pulusu mingi na mungile ya ekolo Congo démocratique mpona kubate la ekolo. Erikas Mwisi, Beni, mpona lulaka la Amerika.
Matondo mingi, Erikas Mwisi uto Beni. Mampingama ekolo Kongo Demokratika mabotulaki lubi ngombe kama moko na tukumini yi na mwambi na maboko ya Basimba Manduki ba lingumbali ya Nyatura na mboka mingi ya Gupma Kamurunza na teritwari ya Masisi na Norkivu ba imboka mingi ba tundisamine esengo lokola ba zubi bule ba bangoto landa sango yango na fiston isi mwami uto koma.
Basimu Manduki balingomba Nyatura nde bafundami kozoa na moyibi ngombe ya bayimboka nkama moko na tuku mine ina mwambe na mboka Kausa, Rubeneti, Gimana, Mushaki peke Rolirwe na Chefre Baunde na Groupe Kamuronza au territoire Masisi. Mapinga maekolo Kongo Demokratiki ya 11e Brigade de Reaction Rapide nde mabotulaki ngombe eye mpe bazongiseli bibole biye o maboko ya bayimboka babisika biye. Tuyuka mukami mulandi ya 11e Brigade d'Intervention Rapide ya mapinga maekolo Kongo Demokratiki na Masisi Colonel Etienne Nembe Ngona.
Bon, ndenge na sina ABCO bangombe ba utisi so le groupe de Nyatura de bangoba iba kingombe a partir ya nini ya mboka kuna alotango yawa to sali effort to recuperer yango alors to zongisa
kozongisa bande bazopesa bino lo mokote bozongisa ngoka bungu
to zongisa ngo ya pamba eza musala na biso to sali musala na biso. C'est tout à fait normal. To senga bato mbongo teza to yake pona ko protéger biloko ya bato. Alors il faut tozongi sa bango biloko na bango. Sa musala na biso.
Masumbuko Igega. Oyo abungisa kimpe ngombe tuku motoba asepe lenge mapinga maikolo mazongi selie bibole bya ye mpona ye malamu baibo kengi bakoba kobatela bango elongo na biloko bya bango na eliko e ya bitumba tola na Masumbuko Igega
po na misio ya ngombe na ngai waibi
ezalai ngombe boni kombe de vache
60 vache
aozi ba vache na yo okolo ba nini na bakonzi
na sepe li bakonzi ya fard de sen wasala ki musala eh? Musala ya bino wasala ki
ba vache na utela
Natala kibino na mushaki. Kakoa rovunda. Ezalaka na territoire ya Masisi.
Bauma Damien, kalaka mukunzi ya chefri ya Baunde, asakola kiete, kozona moyibi, biloko bya bayimboka, elekaki ndelo na munyeli ya territoire eye. Ntalantina, apesi lo sako na bakonzi baye, basali musala moye na kimya. Tuzaki maloba mabauma Damien.
Awa tuza na sake, tuza kosala ceremonie ya remise de vache, oba nyatura baye baki na ba paturage. Ezali felicitasyo pona na ba militaire na biso, na va militaire, pona musala bazo sala musala ya kokenga la population na biloko na ngo
esali mikolo boni bozali ben ko belela tope kozwa ki moyibi ya bangome na bino awa
makambo ya moyo ya boyibi ya ba vache ya ba biloko ya batu ba nyatura ba bandi tangu ba kota kina mboka oyo nde makambo ya moyibi e ban certification makasi pona ba militaire na biso pona musala basali ya ko récupérer ba ngombe wana
Bolukiluki bozali kinosika kosalema mpona kutia maboko na baibazali kuzwa na moyibi biloko bya bayimboka na tinete bazwa etumu na bango Fiston Isemwami na Bouteli na groupement Kamuronza au territoire ya Masisi pona lokal America
Matondo mingi Fiston Isemwami
Kishasa kuhi kolanda vewa lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, Pena Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Sika ekomi tango ya lina kanabisoli ya kafu l'Itali masenuma francophonie ma imazali kobitama na Kinshasa na sangoto uti kozoa sika alanga nzembo fali pupa a uti kosakola bongo ete ya kobeta lisusu mbala lisusu te na masenuma francophonie ezali sima bongo na alanga nzembo mosusu Kofi Olomide fali pupa lobi ezali bongo pona kotikla pe basusu nzoka ndelo leki ba kambi ba masana ma francophonie ba cheki manzaka na langanze mo mususu fere gola pour ite abita na milulu miakosukisa masana ba etoki na Kinshasa ipayi mutinde mia lokumu ya VOA Lingala Roger Muntu azwaki maloba pe asolola kina ba panzi ba susu ba panzi sango ba susu ba ibazali kolanda masana ma francophonie tolanda.
Et voilà, en direct, il y a Kinshasa, Nenge Bozali Komona, ma Kambozali Kolekebele, ba culture paysali, sport paysali, les autres, vous allez dans mon amboka, Patrick Boni.
Très bien, papa Roger Monto.
Tout ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, awa, francophonie, vous avez dit.
Francophonie, vous avez bien, jusqu'à présent, vous avez gagné la médaille d'or dans l'équipe Naviso, vous avez laissé en Makassi, parce que, image, il y a Congo des avant-dit partout dans le monde, comme on a l'élo RDC qui a organisé compétition où nous avons regroupé presque les pays francophones et nous sommes fiers de notre pays, nous sommes fiers aussi de notre président.
Fierté, il y a beaucoup de gens qui ont été fiers à présent, il y a d'un côté il y a culture, il y a côté culture en tant que journaliste.
Oui, côté culture, normalement il y a eu des prestations, il y a Bartiste Bélé, Babetti, grand, légendaire, il y a musique Nabisso. Je peux citer Fali, il y aura aussi Ferre qui va prester, il y a Maître Games qui est déjà à Kinshasa, il y a Kofi Olomide qui va animer une conférence, il y a Papa Chéri qui va prester aussi na Esplanade, il y a Palais du Peuple. Donc il y a vraiment du monde et je pense que les enfants profitent aussi, nous les grands nous profitons aussi parce que c'est une fois de l'année, moi tout depuis que je suis né, c'est une première pour moi d'assister, étant que journaliste et étant que aussi congolais, quoi assister à l'activité à mon nez, et comment on a battu à Mboka, à Mboka, Kouya, dans pays Nabiso, et c'est un moment quand je te dis que Mboka Nabiso positivement.
Image positivement, tu as mon abilengue, mais il peut se payer, babi, aux ambala liboso, et le kaboué salami, tu es qui peine au lobby, ba conseil, ba tunion, so, ba kubeta mindoule, au lobby, le kamba maître Gims, le kamboya faire gola, mais batoming, ba lobaki, le kamboya faire gola, et comment qui mouboulou, ma kamouni, le kanakia, wa penza, tout moni batoming, basaï, au komelango, n'a ba résumé.
Après soirée ouverture, n'a zoa qui mon opportunité, ya koko, ta na, comment dirais-je, na catégorie, VIP là où bah, président de la République Kazaki résidait. J'ai eu à faire quelques interviews avec autorité, mais je ne préfère pas citer Bakumba autorité. J'ai discuté avec le porte-parole et la francophonie, M. Zakari Bababasue, n'a posé même question au tourning. M. Zakari, qu'est-ce qui s'est passé autour de la sujet à faire Egola? M. Zakari, qui nous confirme en disant que faire Egola a Zaki un contrat na organisation locale. Donc, organisation locale où il peut permettre à AB le 4, na esplanade ya Palais du Peuple. Mais pour la soirée ouverture et créer polémique pour la prestation ya Fally Ipupa, Fally Ipupa signa qui contrat na un niveau ya France. Et ce sont des Français qui décident nani akobeta te na soirée ouverture. Donc ça rien à voir na kolobake telle personne a influencé telle personne ba sali ko ba katamou. Donc il y a polémique na biso ba kinonde to lingaka nyonso ko sala ba polémique entre ba fani ya telle personne ba fani ya telle personne mutu na bango vikaza peut-être na soirée d'ouverture te ba moni mabe ba remémorer ba réseaux sociaux pour insulter. Mais au fond to bo sanate esa image ya mboka na biso kaka ndezo kende liboso. C'est la culture congolaise qui est vendue partout au monde. Donc, à cause de la pro telle personne, trop pro telle personne, et ça, on a l'itumba moroté ensemble, et tout à la raga, n'a pas mon corps, tout qu'il y a une activité en francophonie, et en même temps, j'ai une opportunité, t'es bas qu'il y a le 4 en défait rigolo à Kobeta, et puis les 6 t'auront clôturé, n'a fallu pour les 5 mètres games, tout ça, c'est un gopo, comme on a bango gratuitement, et puis en plus, il faut que n'a précisé, n'a plan, c'est gratuitement qu'il y a toujours assisté, n'a. On a un concert, on a un et tout ça, on a tout. C'est gratuitement tout le monde à mettre games, c'est gratuitement comme on a fallu, on a fait, venez gratuitement, vous allez voir tous ces artistes. Donc, c'est un peu ça, Patrick Tumba.
Ouais, Patrick Tumba, merci beaucoup, Patrick. Qui a Kouki Sombe, Patrick Tumba, ou tu connais ma caméra, artiste à Minene, bon, artiste locaux, qui bangope quand même, basopé sa bango, place na respect, na la culture au Basalaka, Mindoule, au Basalaka, ba sculpture, yo kinini.
Bon, tant qu'on se dit bah, artiste, il faut savoir quels artistes. Artiste musicien, tout artiste dans son ensemble. Bon, en tout cas, on a l'isolé à francophonie, pour être sincère, on a l'indélité au niveau des artistes sculpteurs, plasticiens, ou etc. On a plus donné, à mon avis, la place d'un musicien bon, artiste musicien pour dire ningé ndekopati kazaolo ba tout à l'heure na mutuno tunakie, il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de controverses na faire akobeta té, mais hier finalement l'équivoque a été levé. On a programmé des artistes au Bakobeta, notamment Ferregola, na Maître Gims, Bangoni Baza retenu pour jouer le reste. Il y a tenu, il y a jeu, il y a la francophonie aussi là, le 6 août, donc dimanche prochain.
Dimanche prochain. Et bon, programme Nini Obino Boyo qui est sous la culture et au Salama, est-ce que Biloko Mutumukayo qui programme Nini Zokende?
Bon, en dehors, après sa histoire, artiste Naoutio Tangelo, Moïse Mbie, Fali Popa, Maître Gims, Héritier Watana, Bena, Ferregola. Moïse Mbie, normalement, ça n'a pas programmé.
C'est parti,
programmé. Donc, on attend de voir, jour programmé, et je pense bien que c'est là qu'on va clôturer les jeux de la francophonie. En tout cas, les autres, le 2, jour et tikaï, donc le 3, le 4, le 5, ti le 6, et ça, artiste Nde Baza prévu pour le reste. Donc à partir de demain, le 3, et ça, artiste au Baza prévu pour Bastille et Sabajeux et la francophonie en tout cas.
Alors, Patrick, culture, pour la culture congolaise, Ndenge Omoni, francophonie, aucun dit que Ezo. Tia culture congolaise de l'avant
Oui, normalement, ils ont tia culture congolaise de l'avant parce que on échange d'abord. Ils ont été artistes congolais de base presté. Nous avons aussi d'autres artistes comme la fille qui avait presté la soirée ouverture. Et après, je vis une des vidéos qui est venue virale. Dans sa tête, tout petite, Arnaud rêvait qu'au comment on a fait Ferregola. Mm-hmm. Et du coup, elle est partie rendre visite à Ferregola chez lui à la maison. Bah, c'est le vidéo. On ne sait pas s'il y a des projets peut-être à l'avenir. Et en même temps, jeune talent, on peut tout le monde. Histoire de vendre encore l'image positivement et qu'il tire Nabiso. C'est déjà bon. Ko salra mamba boye zala pe karate souki na francophonie et zala ba activité misus musicale ba activité misus peut-être ko promouvoir encore plus de jeunes talents ba yeben peut-être ba sa na ghetto ba zo chance wana. Nous sommes vraiment fiers et l'image de notre pays, de la culture est vendue positivement
ke ko vana tika ke na mona ko zo kima déjà yo muto o fanda ka pena ba mikonzi mingi ya mboka oyo ba autorité ba ministre to mona ka o mingi na bilili yebisa biso est-ce que ba zo valoriser culture congolaise surtout na ministère de la culture. Est-ce que culturel, vous sentir un peu, encore en général, support ou y a gouvernement?
Na année précédente, faut dire que culture en Bokala là est moqué. Mais na Touroyo, avec le nouveau gouvernement qui a été mis sur pied, je pense de ça quelques mois, na moni que culture en Bokala est bunda de plus en plus. Tomonagi, ministre de culture Azaki dernièrement à un festival de Cannes, ce qui est rare de voir une autorité congolaise à Kende, jusqu'au marcher sur les tapis, le tapis rouge du festival de Cannes, c'est des choses impressionnantes, on ne peut qu'encourager ça. Donc au-delà de ça, Tomonipé, les jeux de la francophonie, bien que Bitumbezala qui mingi, mais et Salemi quand même à Kinshasa, Nambo Cannabis où il y a eu pas mal de critiques à gauche, à droite, mais quand même. Et Salemi, Tomoni, Stade des Martyrs, rénové. Tata Raphaël, rénové. Donc c'est pour montrer qu'à un certain niveau, la culture congolaise est comico reprendre, blason d'ango. Comico, Kolata, blason d'ango. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas à 100%, mais à 40% au moins. Tozoko, Batozo, Kenemalembe, Malembe. Culture congolaise, et Zozong, Apenan, à niveau. Quand on dit culture, on entend là tous les aspects. Cinématographique, sportif, etc. Voilà le moins que l'on puisse dire.
Donc
c'est ça. Voilà le moins que je peux dire.
En tout cas, ça c'est très important. Et tu es équipé que médaille à Wolo, Bato Bazui déjà.
Le lobby déjà, congolaise, Morazaki prie à littérature. Aza médaillé d'or. Le reste, je pense, c'est ma médaille de bronze. Donc je pense bien que jusque-là, la RDC compte 4 médailles d'or, si je ne me trompe pas. 6 médailles d'or. Et les autres, c'est des bronzes. Hein, excusez-moi les chiffres. Mais moi, je sais. Mais jusque-là, on a des médailles de bronze et des médailles d'or. Lobby, chef de l'État qui n'est qu'au réconforté.
Équipe, il y a basket.
Il y a Bassi Bango, qu'on ne gagne pas à tous les coups. La vie est faite de défaites et de victoires. Je pense qu'Aza mieux placé pour le Bamakama Bongo, 37 ans d'opposition, aujourd'hui chef de l'État, donc il est mieux placé pour Noyib Sabatou que la vie est faite et de victoires et de défaites. Donc c'est encourageant de voir qu'il y ait Mogo Mokonzamboka à Kende, Kumona. Parce que autant les phares d'essai se battent au front, autant nos sportifs aussi se battent pour mouiller le maillot et l'emblème congolais. Donc, voilà le mot que je peux dire.
En tout cas, merci beaucoup, Kizombe. Merci pour Nathan Ayo. Merci en tout cas, Patrick. Merci pour Nathan Abino.
École Congo démocratique elekinde sika ba mbano libwa na masani ma francophonie yangonde sango oyé utakincha sana Roger muntu na ba pande sango basusu nde sukisi sango ya mokidia lelo kasi ya motu ya lelo ezalaki ete Donald Trump mokonzi ya kala États-Unis Amerika akozala na bangonga ezali koya liboso ya bazuzi na tribunal awa na Washington DC na bosambi sami mpona eyuma balandi baye basalaki na Capitol mpona koboya elonga ya Joe Biden. Topesi bino banso matundu po bolandaki biso topesi pe matundu na jumbe na patuma kalala bai basungaki biso onzela ya masini toko bakulanda lola kala Amerika pe mingi site internet pe ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.